Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 2. decembar. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal nije politička ustanova i na njemu se nije sudilo narodima, nego odgovornima za teške ratne zločine i kršenje Ženevske konvencije, izjavio je glavni haški tužitelj Serge Bramertz u razgovoru za Ljubljansko delo. Počinitelji nisu vojnici koji su se borili za domovinu, svoja sela ili obitelji, nego zapovjednici koji su ubijali ratne zarobljenike zaštićene Ženevskom konvencijom. Nema ništa herojskog u spaljivanju sela, iseljavanju ljudi iz njihovih domova ili poticanju vojnika na masovno spolno nasilje, kazuje Serge Bramertz. Hrvatska nije sudjelovala u udruženom zločinačkom poduhvatu, nego je kroz pune 4 godine sudjelovala u odbrani Bosne i Hercegovine. Izjavila je danas predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tokom prijema na Pantovčaku za Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Predsjednica je Hrvate iz BiH primila u sklopu dana otvorenih vrata, na kojima tradicionalno ugošćuje predstavnike raznih dijelova hrvatskog društva. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je predstojeća posjeta predsjedništva BiH Beogradu važna kako bi se smirile političke tenzije i odnosi vratili u normalu i vjeruje da bi tom prilikom mogla biti makar otvorena neka neriješena pitanja poput dogovora o međudržavnoj granici ili obnove mostova na Drini. Premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je danas da službeno nije informisano o ukidanju Interpolove potjernice, protiv njega još 17 osoba sa Kosova. Ministar pravde Kosova Abelard Tahiri kazao je sinoć prištinskim novinarima da je Interpol ukinuo potjernicu protiv Haradinaja i još 17 osoba koje je u Interpolu dostavila Srbija. Interpol ne može da ukine potjernicu protiv kosovskog premijera Ramusha Haradinaja, jer je ona raspisana po nalogu Srpskog suda, odnosno Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, i ona je dalje na snazi, kažu za Tanjugu u Ministarstvu pravde Srbije. Interpol, dodaju u ministarstvu, može samo da zamagli potjernicu, tako da ona ne bude vidljiva njegovim članicama, kao što je to sada slučaj sa Haradinajevom. Američki program za naoružavanje Kurda u Siriji privodi se kraju i zamijenit će ga program pomoći lokalnoj policiji i sigurnosnim snagama, što znači promjenu stava Sjedinjenih Država u toj zemlji, izjavi ministar odbrane Jim Mattis. Mattis je rekao da Pentagon mijenja sastav snaga u Siriji kako bi pokazao poraz takozvane Islamske države i stavio naglasak na pronalaženju diplomatskog rješenja za mir. Na Havajima se je po prvi put od završetka hladnog rata oglasila sirena, čija svrha da upozori turiste i građane na mogući nuklearni napad Sjeverne Koreje. Poslanici Američkog senata odobrili su reforme poreskog sistema koje su najveće od 80. godina prošlog vijeka. Analitičari navode da su odobrenjem reformi poslanici Republikanske stranke korak bliže svom cilju za smanjenje poreza firmama i bogatijim Amerikancima, dok će se ostali dio stanovništva suočiti sa brojnim promjenama. Policija u Hanoveru koristila je danas vodene topove da bi rastjerala nekoliko stotina demonstranata koji su pokušali da blokiraju pristup zgradi gdje se održava Kongres nacionalističke stranke Alternativa za Njemačku. Kopredsjedavajuća stranke Frauke Petri napustila je u septembru AFD optužujući stranku da je skrenula u ekstremnu desnicu. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da snježne padavine koje se najavljuju za sutra otežavaju saobraćaj na nekim od najznačajnijih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Kolovoz je mjesečno zasnježen na dionicama u planinskim predjelima, posebno na putnim pravcima Sarajevo-Rogatica, Tačin-Konjic, Olovo-Kladanj i Šujica-Kupres. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Izrečena posljednja presuda Haškog tribunala.
Žalbeno vijeće podsjeća da se vremenski i geografski opseg međunarodnog oružanog sukoba proteže i dalje od konkretnog vremena i mjesta neprijateljstva, te smatra da su konstatacije postojanja međunarodnog oružanog sukoba na konkretnim dijelovima bosanskog teritorija dovoljne da se režim teških kršenja može primijeniti na krivična djela počinjena bilo gdje u Bosni i Hercegovini do kraja oružanog sukoba. Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO-a imala stvarnu vlast u relevantnim općinama. Te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće načinilo u donošenju tog zaključka.
Presuda i pravda za žrtve zločina i članove njihovih porodica.
Neću dvije čerke ubili i otišao sam sanduke da dovezem. Umjesto da ih sahrani, mene su ovo 5 mjeseci i više nisu mi dozvolili da svoju djecu sahrani.
Za Ahmiće sama akcija 48 sati pepela i dima jasno govori da se radilo o organizaciji gdje se tačno proračunalo da je potrebno 48 sati za uništenje Ahmića i sve što živi u Ahmićima, što je muslimanski žitelji.
Presuda i lideri.
Udruženi zločinački poduhvat je nešto što je apsolutno neprihvatljivo, zbog tog sam iskazao u tešku riječ, da mi cijenimo da je ovo primarno kao poruka zločin prema svim časnim predstavnicima Hrvatskog vijeća obrane, pa i Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Na ovaj način stavljen je međunarodni pečat na tamni dio istine o razlozima stvaranja i načinu djelovanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Bitno je da Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini odustanu, dakle dožive izvjesnu katarzu, da se pomire sa istinom, da odustanu od nastavka ovakvih projekata. To bi za mene kao Bošnjaka bilo dovoljno.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o Haškom tribunalu. 29. novembra Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju izrekao je posljednu presudu. Žalbeno vijeće tribunala potvrdilo je prvostepene presude za ratne zločine šestorici bivših visokih funkcionera tzv. Herceg Bosne. Spuštene su zavjese na rad ovog suda, i to 2 puta u samoj sudnici, prvi put nakon što je posljednji čin haškog procesa prekinut samoubistvom Slobodana Praljka. Tek zločincima su izrečene kazne, a žrtve zločina u Bosni i Hercegovini dočekali ostvarenje kakve takve pravde. Haški tribunal, nakon 24 godine traženja pravde za stotine hiljada žrtava zločina tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, zvanično prestaje sa radom 21. decembra. O tome da li ostvario svoju ulogu, govorit će pisati, polemisati i generacije koje tek dolaze. Za sve današnje ostaje suočavanje sa problemima nastavka života u nepomirenoj balkanskoj močvari. Posljednje presude Haškog tribunala prenosi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je dio atmosfere iz Haške sudnice nakon što je sudija Karmel Ađijus objavio konačnu presudu za Slobodana Praljka.
Potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora. Gospodine Praljak, možete sjesti.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Prijedirom odvrtujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Gospodine predsjedavajući, naš klijent kaže da je jutros popio otrov. Predsjedavajući sudac, prekidamo ovu sjednicu. Molim da se spuste zavjese.
Žalbeno vijeće je potvrdilo da se radilo o udruženom zločinačkom poduhvatu, ali je ukinulo zaključak raspravnog vijeća da je međunarodni oružani sukob između Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine postojao samo tamo gdje su se aktivno vodile borbe. Predsjedavajući žalbenog vijeća Karmel Ađijus je rekao:
Žalbeno vijeće podsjeća da se vremenski i geografski opseg međunarodnog oružanog sukoba proteže i dalje od konkretnog vremena i mjesta neprijateljstva, te smatra da su konstatacije postojanja međunarodnog oružanog sukoba na konkretnim dijelovima bosanskog teritorija dovoljne da se režim teških kršenja može primijeniti na krivična djela počinjena bilo gdje u Bosni i Hercegovini do kraja oružanog sukoba.
U sažetku presude žalbeno vijeće je navelo kako ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska bila umješana u rat u Bosni i Hercegovini i da je prvi predsjednik Nezavisne Republike Hrvatske Franjo Tuđman dio udruženog zločinačkog poduhvata zajedno sa čelnicima Herceg Bosne.
Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO-a imala stvarnu vlast u relevantnim općinama. Te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće načinilo u donošenju tog zaključka.
Predsjedavajući žalbenog vijeća Karmel Ađius je također rekao kako je ustanovljeno da su čelnici takozvane Herceg Bosne kreirali cijeli sistem zločina između 1992. i 1994. što se kvalifikuje kao udruženi zločinački poduhvat UZP.
Za članove ovog UZP-a ustanovljeno je da su kreirali jedan cijeli sustav deportacije muslimanskog stanovništva iz Hrvatske Republike Herceg Bosne. Taj sustav sastojao se od cijelog niza krivičnih djela, odnosno uklanjanje i zatočenje civila, ubojstva i razaranje imovine tokom napada, zlostavljanje i uništavanje imovine tokom operacija, te uklanjanje zatočenika i njihovih obitelji na druge teritorije jednom kad su pušteni iz zatočenja.
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda odbilo je u cijelosti žalbu Jadranka Prlića, tako da mu je potvrđena kazna zatvora od 25 godina.
U odnosu na Jadranka Prlića, odbija Prlićevu žalbu u cijelosti. Osuđujuće presude koje su Prliću kao sudioniku UZP-a izrečene za prvo progon kao zločin protiv čovječnosti u vezi s uništavanjem kuća u općini Gornji Vakuf tokom napada 18. siječnja 1993. I drugo, progon kao zločin protiv čovječnosti i protivpravno teroriziranje civila kao kršenje zakona i običaja ratovanja, a u vezi s uništenjem starog mosta u Mostaru.
Tokom žalbenog postupka utvrđeno je da je stari most u Mostaru bio legitimni vojni cilj, čime je odbačena ocjena iz prvostepene presude kako je rušenje ovog mosta bilo zločin bezobzirnog razaranja.
Žalbeno veće zaključuje, u suprotno mišljenje sudije Pokara, da nije dokazan element ovog krivičnog dela i zbog toga preinačuje zaključak da je u ovom slučaju tužilaštvo dokazalo da je uništavanje starog mosta predstavljalo zločin bezobzirnog razaranja gradova i sela ili razaranje neopravdano vojnom potrebom.
Bivšem ministru odbrane Herceg Bosne Bruni Stojiću i načelniku glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane Slobodanu Praljku potvrđene su prvostepene presude od 20 godina zatvora. Usvojena je žalba Slobodana Praljka u vezi sa događajima u selima Duši i Toščanica, kao i za rušenje starog mosta u Mostaru. I Bruno Stojić je oslobođen odgovornosti za stari most te za događaje u Gornjem Vakufu. Obojici su potvrđene zatvorske kazne od 20 godina. Za Praljka je žalbeno vijeće dodalo i ovaj stav.
Raspravno vijeće pogriješilo kad nije izreklo osude za bezobzirno razaranje gradova, mjesta i sela, imovine muslimana u općini Prozor u periodu od svibnja ili lipnja do početka srpnja 1993. i drugo, džamija u istočnom Mostaru, općina Mostar, u periodu od lipnja do 9. studenog 1993.
Žalbeno vijeće je potvrdilo i prvostepene presude od 20 godina za Milivoja Petkovića, 16 godina za Valentina Čorića i 10 godina za Berislava Pušića. O procesu šestorice zvaničnika takozvane Herceg Bosne, predsjedavajući žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Karmel Ađius je rekao:
Ovo je bio dug i složen predmet i mnogo je vremena proteklo otkako je suđenje počelo 2006. godine. Ovo će biti zadnja sjednica i konačna presuda koju izriče Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Da li je posljednja presuda Haškog tribunala kraj priče o stradanjima za žrtve zločina? A povodom priče kao priče, zanimljiv je citat engleskog pisca Grahama Greena, koji smatra da priča nema početak ni kraj. Green naime kaže da čovjek bira jedan trenutak iz svog životnog iskustva kada pogled usmjerava unatrag ili gleda naprijed. A povodom priče iz Haga i presude, Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije, kaže da je udaren međunarodni pečat Po definiciji, pečat potvrđuje ispravnost nekog dokumenta. U isto vrijeme, lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, zločine je vidio negdje drugdje. Reakcije na presudu prije svih žrtava prenosi Mirna Sadiković.
Ljudi koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima pratili su izricanje presude u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Hasan Hasić naročito je emotivno doživio današnje izricanje konačne presude za zločine nad bošnjačkim stanovnicima, jer ga je to vratilo u vrijeme preživljavanja najvećih strahota u logoru Gabela. Sa suzama je ispričao svoju tragediju.
Meni su dvije čerke ubili i otišao sam sanduke da dovezem umjesto da ih sahrani. Mene su ovo 5 mjeseci i više nisu mi dozvolili da svoju djecu sad.
Enisa Ahmić Mulić, koja je izgubila 48 članova porodice u Ahmićima, čiji je najmlađi član bio 3-mjesečna beba, kaže kako su očekivali veće kazne za optužene.
Za Ahmiće sama akcija 48 sati pepela i dima jasno govori da se radilo o organizaciji gdje se tačno proračunalo da je potrebno 48 sati za uništenje Ahmića i sve što živi u Ahmićima, što je muslimanski žitelji.
Omer Obradović, koji je kao dječak bio zatočen u logoru Koštana bolnica u Stocu, nakon izricanja potvrđujuće presude prvoj trojici optuženika, kazao je kako je to bilo očekivano. Obradović kaže kako je u logoru završio jedino zbog imena i prezimena, jer kao dijete nije mogao biti ni vojnik, ni opasnost za bilo koga. Osvrćući se na prekid izricanja konačne presude, Obradović je rekao:
sve što su se oni predstavili kao neke velike vojskovođe, veliki general poput Mladića, poput Praljka, to su stvari kukavice. I Praljak je to danas dokazao. To nisu bile nikakve velike vojskovođe niti generali, nego da su to bile kukavice koje su se iživljavale nad slabima od sebe.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako ovo što se dogodilo sa Slobodanom Praljkom, koji je na očigled sudija popio otrovnu supstancu, nije prvi put, jer napominje, otrovna supstanca i ranije je unošena, ali u pritvorsku jedinicu Slobodanu Miloševiću. To je, kaže, bilo daleko od kamera, ali ovo tokom izricanja presude je ogroman propust, kaže Hartmann.
Neko je iz njegove okruženje, odnosno okruženje šestorici osuđenih danas uneo supstancu koje služi za otrov. Oni su svi prošli kroz kontrolu na ulazu, znači to će biti istraga sada da se vodi ko je to uneo. Nije smjelo da se desi zato što će se koristiti da se osrami čitavog procesa, odnosno globalno međunarodne pravde. Biće korišćeno kao udar na borbu protiv nekažnjivost, prevenciju protiv masovnih zločina, protiv civilnog stanovništva, i zato je jako tužno i nije smjelo to da se desi.
O udruženom zločinačkom poduhvatu i učešću Hrvatske Hartmann kaže:
potvrdili su da je Hrvatska ne samo imala isti cilj kao Erceg Bosna, odnosno su se poklapali ciljevi, nego i učestovali, odnosno imali su direktne saradnje i zajedno su vršili te zločine, odnosno progon i ubijanje muslimansko, odnosno bošnjačko stanovništvo na teritorije predviđene za Erceg Bosne. Masovni zločini koji su počinjeni protiv stanovništva je počinjeno u okviru jedan projekt koji je započeo izvan Bosne i Hercegovine i koji je imao u jednoj od svoje poglavlje cilj rasparčanje Bosne i Hercegovine ili kreiranje nove države na teritorije i na štetu Bosne i Hercegovine.
Nakon izricanja presude u kojoj je potvrđen udruženi zločinački poduhvat, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao je vanrednu sjednicu Hrvatskog narodnog sabora, sa koje je poručio:
naš ključni naglasak da ćemo snažnije nego ikad do sada kroz Hrvatski narodni sabor graditi svoju Europsku Bosnu i Hercegovinu, kako je to teško zvučalo u ovom trenutku, a koju ćemo osigurati potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda. Mislim da će ovih dana biti jako puno sastanaka kako bi se mnoge stvari na neki način primirile i izbjeglo bilo kakav oblik nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Mi smo svi jučer očekivali, i to je bilo jedno ljudsko očekivanje, da ćemo te ljude dočekati danas da će biti na slobodi. Naravno smo mi bili spremni za sve drugo. Svjesni smo mi da ovo nije sud pravde, nego da je jedan politički sud koji ima neke svoje druge zadatke u sve ovo, ali ono što je apsolutno neprihvatljivo da ni jednom riječi kroz čitanje optužnica niste mogli čuti da je osobno jedna od navedenih osoba tamo od njih šest bilo što osobno učinilo. Tako da s te strane udruženi zločinački poduhvat je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Zbog tog sam iskazao u tešku riječ da mi cijenimo da je ovo primarno kao poruka zločin prema svim časnim predstavnicima Hrvatskog vijeća obrane pa i Hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine.
Oglasio se i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović.
Izražavam svoje duboko saučešće sa svim žrtvama ovog besmislenog zločinačkog poduhvata. Nikada nećemo zaboraviti ni žrtve ni zločince. Na ovaj način stavljen je međunarodni pečat na tamni dio istine o razlozima stvaranja i načinu djelovanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Bitno je da Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini odustanu, dakle, dožive izvjesnu katarzu, da se pomire sa istinom, da odustanu od nastavka ovakvih projekata. To bi za mene kao Bošnjaka bilo dovoljno. Dakle, bilo je što je bilo, bio je pokušaj cijepanja Bosne i Hercegovine, Hrvatska je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, htjela odvojiti dio, pomogla etničkim čišćenjima, mnoge ružne stvari uradila, to je prošlost. Također, to je prošlost, Hrvatska je pomogla i Bosni i Hercegovini i Bošnjacima i mi smo spremni, kao što rekoh, da pojačamo tu svijetlu stranu tih odnosa i da pokušamo napraviti odnose na obostranu korist Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Pismenim saopštenjem nakon presude oglasila se i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Današnja presuda u slučaju protiv Jadranka Prlića i ostalih predstavlja važan korak ka utvrđivanju odgovornosti pojedinaca koji su uzrokovali strašne patnje građana Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će ova presuda žrtvama i njihovim porodicama donijeti smiraj i dati osjećaj da je pravda barem donekle zadovoljena. Apelujemo na sve strane da prihvate ovu presudu i ponovo se okrenu kontinuiranom angažmanu na pomirenju i mirnom zajedničkom životu, koji su neophodni za budućnost stabilne, sigurne Bosne i Hercegovine, u kojoj su zaštićena prava svih njenih građana, stoji u saopštenju Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Terapijska zajednica za ovisnike kod Prijedora, mjesto novog početka.
Prvi put heroin sam uzeo, ja mislim, 2000. Tad mi je stvarno mislio sam, kad sam probao, mislio sam u mom životu ne treba više ništa, to je to što sam, ne znam, tražio. Ono.
Selo Vijaka kod Vareša, oaza mira i netaknute prirode.
Svi koji dolaze tako im je lijepo ovdje. Naravno, tu su se rodili, tu su lijepa života imali.
U Bosni i Hercegovini proizvodnja igranih serija gotovo da i ne postoji.
Sigurno je do novca koga hronično nema, ali ja negdje mislim da su se malo ljudi koji su na pozicijama u javnim servisima negdje kao da ne pokazuju dovoljno ambicije, dovoljno kreativnosti da nešto ostave za sebe, da nešto proizvedu.
Slobodna Evropa, .org.
Priča o presudi Haškog tribunala ima svoje nastavke u komšiluku. Tako predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poručuje da će učiniti sve da presuda Haškog tribunala ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose, te najavljuje da u najskorije vrijeme dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Poglede na presudu iz Hrvatske prenosi Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade ponovio da je presuda nepravedna, ali da prijateljstvo Hrvatske i BiH, kao i nastavak snažne hrvatske potpore BiH i BiH Hrvatima, ne dolaze u pitanje. Još jednom izrazio sućut svim žrtvama svih zločina u BiH, neovisno o počinitelju, i s obzirom na pojačanu antihašku retoriku u dijelu javnosti, precizirao stav o tribunalu.
Njegove presude moraju pridonijeti procesu prije svega utvrđivanja istine i pomirbe. Ukoliko su te presude nekada bazirane na činjeničnom stanju koje po našem sudu u ovom slučaju nije utvrđeno u cijelosti sa svih aspekata, iako su doživljene nepravedno, posebno u nekim svojim elementima, onda to, nažalost, nije dobro.
Posebno obraćanje imala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Pozivam bošnjačke čelnike da učine sve kako se ova presuda ne bi zloupotrebljavala, nego da ona bude završetak jednog i početak drugog razdoblja. Kao hrvatska predsjednica učinit ću sve da ova presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose i u najskorije vrijeme posjetit ću Bosnu i Hercegovinu.
S obzirom na histeriju koja je zahvatila desničarske portale u Hrvatskoj, ali i neke medije izvan zemlje, premijer i predsjednica ponovili su kako Haag sudi pojedincima, a ne državama, i da jučerašnja presuda nije bila presuda Hrvatskoj. Hrvatski je sabor posebnom izjavom kazao kako je jučerašnja presuda neprihvatljiva, jedno uvažava činjenice i sve što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu, diplomatski, vojnom suradnjom i humanitarno. Izjava nije mogla bez spominjanja položaja Hrvata u BiH, što je jučer bilo obavezno u većini službenih i desnih reakcija na presudu. Oporbeni socijaldemokrati i liberalni glas nisu bili u dvorani. Goran Beus Richembergh iz Glasa kaže kako je njima neprihvatljivo neprihvaćanje haške presude.
Ukoliko bismo rekli da ne prihvaćamo presudu Haškoga suda u drugostupanjsku pravomoćnu protiv šestorice osoba iz Herceg Bosne, onda bismo time doveli u pitanje i oslobađajuće presude kao što je ona u slučajevima generala Markača i Gotovine ili presuda u slučaju Tihomira Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne.
Bez njih održana je i minuta šutnje poginulim hrvatskim braniteljima, svim žrtvama svih ratnih zločina, ali i Slobodanu Praljku. Predsjednik parlamentarnog kluba SDP-a Arsen Bauk pojasnio razloge.
Nismo se željeli dovesti u situaciju da sudjelujemo u odavanju počasti pravomoćno osuđenom ratnom zločincu u najvišem zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske, a također ne želimo biti alibi i naknadno opravdavati promašenu HDZ-ovu politiku u Bosni i Hercegovini tijekom 90. godina.
Na naslovnim stranicama svih hrvatskih dnevnih listova je fotografija Slobodana Praljka, fotografija žrtava ratnih zločina, za koje je jučer izrečena drugostupanjska presuda, neusporedivo je manje. Glasov zastupnik Beus Richembergh izvijestio je da je zbog svog istupanja na društvenim mrežama primio i prijetnje smrću, kao i njegova kolegica Vesna Pusić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iduće sedmice pak u Beograd putuju Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, na susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nakon posljednjih haških presuda povela se i rasprava da li je Haag oslobodio Srbiju od odgovornosti poslije presude Ratku Mladiću, za kojeg je lider Srbije bio posebno vezan, pa je tako i lijepio natpise Bulevar Ratka Mladića. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, koordinatorka Rekoma, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, Nataša Kandić nema dilema. Kaže da ta presuda ne znači da je Haag oslobodio Srbiju odgovornosti. Sa Natašom Kandić je razgovarao Dragan Štavljanin.
Nijedan sud nije rekao da srpsko rukovodstvo nije učestvovalo u presudi. Martiću detaljno se opisuje šta je srpsko rukovodstvo na čelu sa Miloševićem, šta su sve uradili kako bi pomogli da se na teritoriji Bosne i Hercegovine, tamo gde žive bosanski Srbi, ali i na teritorijama koje su lideri bosanskih Srba vidjeli kao srpsku ove teritoriju, na koji način su sve pomagali da se zaokruži neka srpska teritorija, da li će biti nekih, da kažem, političkih posljedica, pa ako ne bude pameti u neko sutrašnje vreme, doći je kada će svako društvo, svi novi političari zapravo priznati i prihvatiti da svaka zemlja ima u svojoj prošlosti, ima lidere koji su vodili pogrešnu politiku.
Čuli ste da je general Praljak izvršio samoubistvo. Da li taj detalj neki način baca senku na sve što se desilo? Kako ukupno ocenjujete sve što je sud uradio za više od 20 godina?
Kao neko ko je podržavao osnivanje Međunarodnog tribunala, imam primjedbe neke pravne odluke kao što su oslobađajuće presude generalu Perišiću i generalu Anti Gotovinu i neke standarde koji u vezi sa tim presudama primenio Haški tribunal, pa onda u nekim kasnijim predmetima kao što možemo da vidimo sada u ponovnom suđenju šefu nekadašnje državne bezbednosti Srbije, vidimo da su ti standardi vraćeni na onu stariju praksu Haškog tribunala, imajući to u vidu, ali imajući i celinu u vidu da je Haški tribunal formirao jedno nasljeđe koje, ako bude pametnih političara i upornog civilnog društva u regionu bivše Jugoslavije, mi ćemo biti u stanju da sa tom prošlošću izađemo na kraj, da je prihvatimo, da prihvatimo ove teške, pogrešne politike država, odnosno njenih lidera koje su vodili, ali ono što je najstrašnije, doprinuli su tome da je 130.000 ljudi ukupno izgubilo život. Imajući u vidu šta smo mi sve jedni drugima počinili, čini mi se da Haški tribunal je ipak nam ostavlja jedno važno, moćno oružje, to su činjenice, da prihvatimo tu prošlost i da izgradimo garancije da se to više nikad ne dogodi, ali i da formiramo zajedničko sećanje na tu prošlost i pre svega na žrtve.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Obradović.